Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. Перед мікрофоном Сергій Кисельов. Ви слухаєте в прямому ефірі щотижневу недільну передачу «Про і контра». Ми говоритимемо про створення російсько-українського газового підприємства, спільного «Укргазенерго» та інший перебіг, та про нинішній перебіг українсько-російських газових відносин. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Вітання усім слухачам Радіо Свобода. І насамперед про головні події коротко. В столиці Лівану Бейруті сьогодні напали на консульство Данії. Іран офіційно оголосив про припинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії. Україна надалі поглиблюватиме співпрацю зі своїми західними сусідами. Зараз про це та інше детальніше і почнемо подіями в Україні. В Україні знижується температура, але ще 414 будинків залишаються без теплопостачання через аварію на магістральному теплопроводі в Алчевську Луганської області. За повідомленням прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, роботи з ремонту внутрішніх тепломереж будинків і їх поетапне підключення до мережі теплопостачання тривають в цілодобовому режимі. Підрозділи МНС розгорнули 12 пунктів обігріву. Як ми повідомляли, 22 січня на одній з мереж магістрального теплопроводу стався прорив труби, в результаті чого без теплопостачання залишилося близько 700 житлових будинків. Україна і надалі поглиблюватиме співпрацю із своїми західними сусідами, заявив міністр оборони України Анатолій Гриценко у виступі перед учасниками 42-ї Мюнхенської конференції з питань політики безпеки під назвою «Європа та Сполучені Штати Америки. Оновлення трансатлантичного суспільства». За повідомленням прес-служби Міністерства оборони України, на засіданні міністр розповів про участь України у вирішенні конфліктів шляхом міжнародного співробітництва. Ми віримо, що тільки загальна політика безпеки має можливість протидіяти сучасним викликам і загрозам, наголосив Анатолій Гриценко. В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до подій в світі. В столиці Лівану Бейруті сьогодні напали на консульство Данії. Демонстранти, які протестували проти публікації в європейській пресі карикатур на пророка Мухаммеда, прорвалися до будинку, де розташоване консульство, і підпалили його. Відбулися сутички нападників з поліцією, постраждали щонайменше 10 осіб. Вчора аналогічні напади здійснили на посольства Данії і Норвегії в Сирії. Газети цих країн першими оприлюднили карикатури. Євросоюз різко засудив дії демонстрантів. В оприлюдненій сьогодні заяві уряду Австрії, чинного голови ЄС, напади названі абсолютно неприйнятними. США звинуватили владу Сирії, що вона не побажала запобігти нападам на дипломатичні представництва. На околиці Дамаску у перестрілці сирійських служб безпеки з групою бойовиків убили лідера ісламістів, ще двох арештували. За інформацією агентства САНА, бойовики готували теракти в Дамаску і його околицях. В квартирі, де вони переховувалися, виявили велику кількість зброї і боєзапасів. Іран офіційно оголосив про припинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії МАГАТЕ. Заява, яку зробив голова МЗС Ірану Манучех Роматтакі, означає, що Іран може відновити збагачення урану і більше не допустить інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти. В той же час Тегеран заявив, що має намір домагатися вирішення ситуації навколо його ядерної програми дипломатичним шляхом. Зокрема, продовжаться переговори з Росією, яка запропонувала Ірану збагачувати уран для його ядерних розробок на її території. МАГАТЕ вчора схвалила резолюцію, яка передбачає можливість передачі у березні іранського ядерного досьє в Раду безпеки ООН. Щонайменше 13 осіб загинули в результаті вибуху бомби в пасажирському автобусі на південному заході Пакистану. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ, автобус виконував регулярний рейс з міста Кветта в місто Лахор в сусідній провінції Пенджаб. В автобусі перебували 50 осіб. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Американські військові в Іраку звільнили сьогодні 50 в'язнів. За інформацією командування, це зробили в рамках процесу розгляду справ іракців, яких підозрюють в зв'язках з повстанцями. Серед випущених на волю не було жінок. Їх звільнення вимагають, зокрема, викрадачі американської журналістки Джил Керрол, яку екстремісти викрали 7 січня. Уряд ФРН і лідери мусульманських організацій Німеччини закликали викрадачів звільнити двох німецьких інженерів, яких викрили в Іраку в кінці січня. Викрадачі погрожують вбити заложників, якщо Німеччина не розірве усі контакти з іракською владою. Голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер визнав в інтерв'ю з одній з радіостанцій, що його відомству поки що не вдалося встановити зв'язок з викрадачами. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Останні новини в Україні та в світі підготував і прочитав Віктор Міняйло. А ми продовжуємо в прямому ефірі Радіо Свобода передачу «Про і контра» і говоритимемо про створення російсько-українського газового підприємства «Укргазенерго» та про нинішній перебіг українсько-російських газових відносин. Наші гості – це директор енергетичних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Володимир Саприкін. Вітаю вас, пане Володимире. Пане Володимире, вітаю вас.
Добрий вечір.
Наш наступний гість – заступник голови юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» Андрій Галущак. Вітаю вас, пане Андрію.
Добрий вечір.
І нарешті наш третій гість – це тележурналіст «П'ятого каналу», який опікується проблемами паливно-енергетичного комплексу Ростислав Мартинюк. Вітаю вас, пане Ростиславе. І ми також почуємо опитування киян на вулицях міста на тему, як ви ставитесь до створення російсько-українського газового спільного підприємства, яке підготував кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. Наші слухачі також дізнаються, що думають про російсько-українські газові відносини народний депутат України, голова парламентського підкомітету з питань паливно-енергетичного комплексу, він же кандидат у мери Львова Олександр Гудима, завідуючий відділом економіки газети «Дзеркало тижня» Алла Яременко, редактор журналу «Енергобізнес» Максим Квашнін та прес-секретар НАК «Нафтогаз України» Едуард Занюк. І ще один учасник передачі – це слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 044, код України 38. За режисерським пультом Сергій Балабанов, автор ведучої передачі Сергій Кисельов. І нагадаю, панове, що наша передача зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, що думки її учасників не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі Радіо Свобода входити в суперечки, і інколи в цих суперечках, як відомо, народжується істина. Отже, панове, минулої п'ятниці було створено спільне підприємство російсько-українське «Укргазенерго». До цього різні політики по-різному поставилися. Процитую, мабуть, найгостріший вислів, який належить супротивнику взагалі російсько-українського газового спільного підприємства, це Юлія Тимошенко, яка сказала в Брюсселі на засіданні Європарламенту, що те, що відбувається сьогодні навколо газової теми, це енергетичний тероризм, а не ринок. І угоді, яка передувала створенню спільного цього підприємства, вона угоді російсько-українській, вона з приводу цієї угоди сказала, що угода від 4 січня – це не газова угода, там немає економіки і ринку, це угода – механізм управління українською владою з іншої держави. Наша політична сила категорично проти цих газових угод. Всі інші висловлювання українського політикуму поки що стримано обережні наразі тих політиків, які не надто гаряче підтримували з самого початку цю угоду. Отже, тепер слово за фахівцями, яких ми попросили сьогодні говорити менше про політику, а більше про справу. Отже, почнемо з пана Володимира Саприкіна. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте створення цього спільного газового підприємства українсько-російського?
По-перше, на мою думку, створення цього СП є недоцільним і невигідним для України. Інше питання, що це було нав'язано і чи був якийсь інший вихід з цієї ситуації, Але ми бачимо, що на Україну прийшла іноземна компанія, яка буде разом з НАК «Нафтогаз» таким монополістом для промисловості. І є багато питань, оскільки загалом процес створення СП проходив у закритому режимі, як це було завжди в НАК «Нафтогаз». І є багато питань, і тобто повністю проаналізувати неможливо, оскільки відсутні якісь матеріали стосовно статуту цього СП, стосовно підписаних угод, те, що підписано, те, що буде підписано. Тобто зараз більше запитань до цього СП, і, а значить, значні побоювання, що це буде, це зрозуміло, що, на мою думку, що це невигідно, а масштаби втрат ми побачимо з часом. Насамперед, після першого півріччя. Оскільки от, українська сторона вважає, що ціни будуть на 5 років, $95, компанія «Росукроенерго» так не вважає. Тобто, ну, ми побачимо вже влітку, наскільки ЦСП піде з цінами на газ для України.
Дякую. Ну, от зараз ми якраз і дізнаємося, все-таки, що ж відбувається із статутними документами, з тим, чому широка громадськість цього не знає широко, якраз запитавши пана Андрія Глущака, як заступника голови юридичного департаменту НАК України, що ж була за така напівдетективна історія, чомусь вночі весь час велися переговори, так, наче дня на це було мало. Як написав один наш з паном Мартинюком колега, вночі, значить, їздили ці машини туди-сюди з затемненими вікнами. От, і справді до ладу ніхто не знає, і документів ніхто не бачив. До речі, так само, як і про створення взагалі документів засновницьких самого «Росукренерго».
Я би хотів дещо спостувати те, що було сказано. Я можу погодитись в одному. Міфів навколо газової теми, навколо СП і навколо угоди було дуже багато. Очевидно, ця тема була значно посилена зацікавленістю і політичною кампанією, яка сьогодні йде, насамперед, виборчою кампанією. І тому питання двосторонніх відносин між двома господарюючими суб'єктами – НАК «Нафтогаз України» і «Газпром», які, як правило, завершувалися досягненням угод в грудні, в листопаді кожного року, який передував року, в якому здійснювалися поставки, цього року було неможливо зробити, оскільки, знову ж таки, політика допомогла не досягнути цих домовленостей. Що відбувалося вночі? Та хочу сказати, що не вночі це відбувалося. Йшов цілодобовий процес, тому що було дуже багато формальних процедур, які необхідно було дотриматись для того, щоб створити це спільне підприємство. Була постанова уряду України, яка передбачила погодження створення зазначеного СП. До речі, вона не була таємничою. В день її видання вона з'явилася на всіх офіційних сайтах. І будь-який радіослухач, зайшовши на сайт чи урядового порталу, чи на сайт нашого парламенту, може знайти розпорядження від 27 січня 2006 року за номером 27-р і зможе побачити те, що там передбачено. Це розпорядження передбачало те, що має бути створено СП у формі закритого акціонерного товариства, те, що мають бути паритетні засади, те, що частка України має бути не менше, ніж 50%, і те, що статутні документи мали бути погоджені з Міністерством юстиції, Міністерством фінансів, Міністерством економіки. Всі ці вимоги були дотримані. Що стосується відкритості установчих документів, то установчі документи є документами, які не є конфіденційними, вони є відкритими, і після державної реєстрації зазначеного підприємства будь-яка особа в порядку, передбаченому законом про інформацію, зможе з ними ознайомитись. Нічого таємного або такого, що порушує інтереси України, там немає. Була пройдена дуже велика процедура. І я ще раз хочу сказати, сьогодні ми можемо говорити за і проти, але ми повинні виходити з того, що створення цього СП було необхідно для того, щоб в Україні, починаючи з лютого місяця, споживачі були забезпечені належним чином газом, і для того, щоб Україна отримала відповідні гарантії не на день, не на два, не на квартал, не на півроку, а на 5 років. В тих умовах політичних, в яких це можливо сьогодні в Україно-російських відносинах.
Дякую. Тоді запитання до нашого колеги, журналіста, тележурналіста 5-го каналу Ростислава Мартинюка. Пане Ростиславе, я навіть не попрошу вас спочатку оцінити цю ситуацію. У перебігу передачі ви це матимете змогу. Ви казали, що ви повернулися щойно з Криму, де ви були разом з міністром Плачковим. І, мабуть, що з Плачковим ви знімали там не кримські здравниці, а щось зовсім інше. І от розкажіть, будь ласка, нам першими, нашим слухачам, про що йшлося і що ви з цього, що ви дізналися?
Ну, справді, ми були в Криму, але це була програма дещо інша, відмінна від міністерської. Ми були з прес-службою НАК «Нафтогаз України», і, власне, йшлося про перспективу видобутку газу на шельфі. Дуже цікава тема, бо незабаром Крим матиме 100% забезпечення газом власного видобутку завдяки «Чорноморнафтогазу». І йшлося, звичайно, про регіональні проблеми, зокрема. Але Плачко ми побачили разом з колегами з Уніана і Інтерфакса лише ввечері після засідання в Ради міністрів Криму. І, звичайно, оскільки було найрезонантніше така стаття, яка наздогнала ці угоди, які були підписані про СП, це стаття в «Дзеркалі тижня», от, де були викладені такими пунктами Нюрнберзького процесу, значить, всі помилки держави в тому, що вона підписала. І ми, звичайно, оскільки справді інформації було не те, що обмаль, але оскільки інформація була зібрана дещо однобічно, ми це відчули. От, тому що це, я ж кажу, такий був виклад не на користь «Нафтогазу» і без намагання, як нам здалося, врахувати іншу думку. Ну і насамперед йшлося, звичайно, про такі ключові моменти і такі драстичніші. Це про те, що так чи інакше, але Україна поступилася своїми національними інтересами, зокрема в галузі того, що були зменшені ціни на зберігання газу підземних газових сховищах. Власне, було запущено в внутрішні газові розподільчі мережі СП, і це в такий спосіб, начебто, німитьом та катанням Росія зайшла в нашу ГТС, і низка інших претензій. Ну, і міністр сказав, що понеділок він повністю розставив всі крапки над «і» на прес-конференції, а попередньо він сказав, що, і це ключовий момент, що насправді ті речі, про які говорила, оприлюднювала пані Юлія Мостова, насправді там була інша сторона. Скажімо, про те, що заниження ціни на збереження газу, він сказав так, що угоди, які були підписані, були пролонговані фактично 4 січня, вони вже були підписані в 2004 році попередніми урядами і попереднім головою НАК «Нафтогаз» Юрієм Бойком. І крім того, вони є стабільними і в той чи інший спосіб відображають зміну ціни на транзит російського газу і газу «Росукренерго» по українським газотранспортним мережам, тобто ставка підвищена до 1,6, і відповідно математичними заліками це враховано. Тобто суто такі економічні речі, які зберігають паритет і національний інтерес. І також було зазначено, що нічого власність так чи інакше не передається і немає шансів бути переданим на баланс ОСП, зокрема по внутрішніх мережах газу. Ну і відповідно такі його були тези. Тобто він спростував фактично все те, що говорила Мостова, і він був досить-таки переконливий. Яка ситуація насправді, я довіряю міністру, і в принципі, якщо це додасть до пана міністра, ще пана Лущаки, буду дуже вдячний.
Я можу абсолютно підтвердити і сказати, що ви знаєте, складається враження, що документи, які укладає велика корпорація, сьогодні стають оглядом всіх і вся. Це дуже нормально. Лише тільки є одна обставина, що всі ці угоди, які укладені з іншими контрагентами, містять умови конфіденційності. І, мабуть, є закони, які треба дотримувати.
Дякую. Ви знаєте, у нас, я вас перерву, у нас є слухач, ми йому дамо перевагу, тим більше, що він телефонує, це пан Володимир, який телефонує із Закарпаття. Послухаємо його. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір, пане Сергію, я, власне, до вас хочу.
Так.
Значить, один мій знайомий працює в Тюмені.
Так.
На видобутку газу. Це Закарпаття, він працює там, приїжджає час. Значить так, на виході собівартість 1000 кубіків $4.70.
Так.
Транспортування. В Росії вони платять $47.
Угу.
Розумієте?
Так.
От. На доході. Що, в чому заключається весь смисл цієї кампанії? Як би там Гудима не рвав це все? Значить так, існує домовленість кремлівських олігархів з київськими обсасувати український народ. От і все. Це проста математика. І що б ви там не говорили, там оці ваші гості, поливали водичкою. Це одне, просто поставити людей і, більш, і подаль, у подальшому проводити геноцид населення України.
Дякую, пане Сергію. Дякую, пане Володимире. Зараз ми якраз послухаємо далі пана Володимира Саприкіна, одного з дуже вагомих українських фахівців у проблемах нафтогазового комплексу. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от який був смисл взагалі, на ваш погляд, створювати посередника? Тобто, все правильно, є документи, створено, але так само можна було б добре зробити і вчитися їсти ногами, хоча відомо, що руками наразі нам їсти зручніше. В чому смисл цього посередника?
Давайте спочатку почнемо. Тобто мені зробили такий закид, що тут все не так. Давайте почнемо.
Це не вам було, пане Володимир.
Це було до цього. Це пан наш юридичний радник з НАК «Нафтогаз».
Ага, ага, так.
Тобто я не є членом жодної політичної партії. По-друге, що заважало минулого року НАК «Нафтогаз» сплачувати, тобто постачати товарну частину вартості газу? Які політичні проблеми? Наступне. Хто надрукував угоду? НАК «Нафтогаз» чи Тимошенко? Тобто, що підписав пан Плачков з Туркменістаном? І чому на сьогодні не надходить туркменський газ в Україну по прямому україно-туркменському контракту? Оці питання, коли йдуть посилання, в мене в портфелі є контракт, який з ким невідомо, які потім, тобто потім з'являються якісь ціни, якісь контракти, і починається, це ми вимушені були, ну це неофіційно, а офіційно в нас все добре. І хто казав, що в нас газ вистачить, що ми нічого не будемо підписувати і будемо подавати в Стокгольмському суду? Щодо компанії прокладок, так званих. До речі, компанія «Росукренерго», до її статуту записано, що вона буде будувати газопроводи. Як може компанія, яка налічує кілька десятків комп'ютерів і співробітників, які не мають жодного уявлення про будівництво газопроводів, як вони будуть і де вони будуть будувати? І, ну, слава Богу, про це нічого не чутно, оскільки, якщо вони почнуть будувати, це буде щось, буде ще три якісь компанії прокладки чи чотири, і ця вартість буде, ну, дорівнювати вартості там, ну, підводного газопроводу. Безумовно, будь-яка компанія-прокладка або газотрейдер додає витрат як продавцю газу, тобто «Газпрому», і ми побачили, що «Газпром» чогось віддає прибутковий бізнес, тим самим передаючи мільярди доларів щороку від, в тому числі, західних акціонерів «Газпрому» до цієї компанії «Росукренерго». І в жодній країні, жодна компанія, за виключенням компанії Білла Гейтса, маючи кілька десятків комп'ютерів, може заробляти майже мільярд доларів щороку. Тобто такого в цивілізованому світі вже давно немає. І такими компаніями дуже цікавляться різні спеціальні органи різних стран. Тобто про що можна вести мову? Про які вигоди? То не віддали газотранспортну систему? Це заслуга цих угод, так ще можу додати, що не віддали атомні станції, не віддали нафтопроводи, і це то теж буде плюс від підписання цих угод щодо цього СП. Тобто це масштаби цього всього ми побачимо, коли почнуть підніматися ціни, коли окремі підгалузі промисловості української не зможуть працювати рентабельно, будуть закриватись. Оце ми все побачимо.
Дякую, пане Володимире. І в нас на зв'язку якраз представник тієї, журналіст тієї газети, яка згадувалася сьогодні, це «Дзеркало тижня», Алла Яременко. Пані Алло, ви нас чуєте?
Так, чую.
Добрий вечір. Тут була така історія, згадували наш колега з «П'ятого каналу» Ростислав Мартинюк, він був у Криму разом з міністром паливної енергетики паном Плачковим, який дуже аргументовано розкритикував статтю, яка була в останньому «Дзеркалі тижня» з приводу створення газового спільного підприємства українсько-російського. От, і висловив, мабуть, ну і певне невдоволення, наскільки я зрозумів, так?
Невдоволення, скоріше таке, просто...
Це пан Мартиненко.
Подив.
Це пан Мартинюк. От, пані Алла, скажіть, будь ласка, що ви, як справді журналіст, який є глибоким фахівцем в питаннях паливно-енергетичного комплексу, думаєте про цю ситуацію з цим спільним підприємством?
Дуже дякую за надане слово. Сподіваюсь, пан колега, з яким ми поділяємо думки, Саприкін, вже відповів на це запитання. Я можу лише додати, що було б дуже дивно, що пан міністр був би згоден з нашою стратегією, з нашим поглядом. Але для мене найперше питання, що українську сторону в цьому СП представляє людина, яка, власне, була причетна до підписання усіх цих угод, і як представник Росукренерго, а не України. Наскільки там порушені ці нюанси законодавчі, це мене невідомо. Я думаю, це не питання до журналістів, а швидше питання до правових органів. Але сам цей факт вже дуже дивний. По-друге, що стосується самого СП, його роль з цього року стає надто великою, навіть в порівнянні з минулим роком. Якщо раніше стоїть тільки саме Росукренерго тільки постачало в Україну газ, то тепер вона виходить як повноправний, причому безальтернативний гравець на внутрішній газовий ринок України. І саме від нього буде залежати, наскільки будуть забезпечені газом і за якою ціною промислові підприємства України. Я думаю, що це вже прямий вплив на економіку України. Це два найсвітліші моменти. І третій, що стосується цін. Адже в угоді, хоча нас і переконують, що визначені на 5 років, нема прямого механізму, коли б Україна мала вимагати підвищення цін на транзит для газу СП та самого Росукренерго в Європу, а при цьому зафіксовані тарифні ставки, які можуть вже через рік бути невідомі в Україні. Натомість самі ж представники Росукренерго на так званій прес-конференції після підписання угоди говорили про те, що вже через півроку ціни можуть бути підвищені. Тому ставити промисловість України у повну залежність від підприємства, яке не під власно законом України, на мене це дуже ризиковано.
Дякую, пані Алло, спасибі за відповідь важливу і справді досить повну про цю ситуацію. Спасибі, на все вам добре, до побачення.
Дякую, до побачення.
І тепер логічно спитати суворо з людини, яка тут якраз представляє НАК «Нафтогаз України». Пане Андрій Гущак, скажіть, будь ласка, і все-таки справді Росукренерго вже сказало, один з виконавчих директорів Росукренерго сказав, Костянтин Чуйченко, що компанія може переглянути ціну на природний газ, яку поставлятиме спільному підприємству «Укргазенерго». Цитата, це він сказав, вона може бути змінена і вона залежить від ціни на російський газ для «Росукренерго». Ці слова наводить «Інтерфакс Україна». І, як сказав наш колега Ростислав Мартинюк, який вірить тому, що каже міністр, а я вірю, в принципі, тому, що пише «Інтерфакс Україна», як і усі ми. Отже, будь ласка, просвітіть нас щодо цього справді важливого питання.
Шановні колеги, справді 2 лютого, коли йшла мова про підписання установчих документів закритого акціонерного товариства «Укргазенерго», а я хочу наголосити, що це не є іноземна компанія. І те, що говорили експерти, що в Україну прийшла іноземна компанія, яка згодом збанкрутує нашу промисловість, це є, м'яко кажучи, неправда. Мова йде про те, що сьогодні створено спільне підприємство за участю НАК «Нафтогаз України» і створено спільне підприємство, господарське товариство, яке діятиме за законами України, як природній монополіст, а суміжні ринки в природній монополії, зокрема постачання газу, є предметом регулювання Національної комісії регулювання електроенергетики. Отже, ми не говоримо про те, що сьогодні в Україну зайшла фірма, яка є іноземною і яка повністю захопила український ринок. Ми говоримо про те, що в існуючих реаліях постачання газу Україна пішла на створення спільного підприємства, яке здійснюватиме по українським законам постачання природного газу для споживачів. Я хочу сказати, що в цьому підприємстві на